ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოკროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
გასაბრალებო უხილავი ფარდით გრძელდება ჩვენი პროგრამა, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით ამ დროს 19:00 და 5:00-ზე უხილავი ფარდა გადის ეთერში ჩვენი სიხშირე თბილისში 107.4. განვაგრძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია რევაზ მაყაშვილი. ის პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში იურისპრუდენციის ფაკულტეტზე სწავლობს. ეს უნივერსიტეტი აქვე გეტყვით სორბონის მემკვიდრეა და საფრანგეთის საუკეთესო უმაღლესი იურიდიული სკოლაა. ჩვენი სტუმარი რეზი მაყაშვილი მომავლისთვის გეგმავს საჯარო სამართლის მიმართულების არჩევას. დღესვე თავის ერთ-ერთ მოსაზრებას ჩევებს გაგვიზიარებს შალვა პაპუაშვილი, დასავლეთში გერმანიაში განათლება მიღებული იურისტი. ჩვენს მთავარ სტუმარს ასე ვთქვათ, რეზი მაყაშვილს პარიზში დაურეკეთ, დედაქალაქში ქვეყნისა, რომლის სახელმწიფო დევიზია თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა. მომავალ იურისტს მის სფეროზე, სამართლებრივ ცხოვრებაზე, ანუ თანასწორუფლებიანობის არენაზე ვესაუბრები. როგორია ვითარება დღეს? თუ მბრძანებლობს საზოგადოებაში ეგალიტე, ემორჩილება თუ არა კანონს ყველა, ერი და ბერი, პრეზიდენტიც და მოსამსახურეც? ჭამს პურს სამართალი ყველა შემთხვევაში საფრანგეთში?
რაც შეხება ხა პრეზიდენტს და მაგალთანდებს პირს, იმათ რა თქმა უნდა თავიდან იმუნიტეტი აქვს, როდესაც თანამდებობაზე არიან, და იმის გარდა რომ იმუნიტეტი აქვს, როდესაც უკვე ეგეთ თანამდებობაზე ხარ, მერე უკვე ბევრი ნაცნობები ყოს. ხა აქ მაგალითად სარკოზის საქმე რო იყო, აბრალებდნენ რომ მოისყიდა მოსამართლეები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა არის რაღაც დონეზე იმათ უკეთესი მდგომარეობა აქვს სამართლებრივად და მეტი რაღაცა ეპატიება, თვითონ ჩოლებრივ ადამიანს შეიძლება. თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში საფრანგეთში გათანაბრებული არის და ბოლოს მაინც პასუხი მოიგებ. და იმიტომ რომ თუნდაც პოლიტიკური პარტია როდესაც იცვლება, მაინც მიდის მერე დევნა წინა ხელისუფლებაზე, აი სარკოზის შემთხვევაში. ამიტომაც იგივე აქ იყო ორი წლის წინ გადააყენეს ფინანსთა მინისტრი, იმიტომ რომ დააბრალეს, რომ ხარჯები არ ქონდა დეკლარირებული და შვეიცარიაში უპოვეს საკმაოდ დიდი ფული, რომელიც გადანახული ქონდა. და ასე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ აქ მაინც სამართალი უმეტეს შემთხვევაში ჭამს პურს.
თქვენ ახლა ლაპარაკობდით პოლიტიკოსებზე, რომლებსაც თავიდან აქვთ იმუნიტეტი, შემდეგ რადგან აღარ არიან თანამდებობაზე შეიძლება მოეხსნათ და ასე შემდეგ. რას მეტყვით მდიდრებზე, აი მდიდარ მსხვილ ბურჟუებზე, რომლებსაც იმდენი ფული აქვთ, რომ მართლა შეუძლიათ საუკეთესო ადვოკატი დაიქირაონ? აი ეს ხوار იწევს ადამიანებს შორის უთანასწორობას.
რა თქმა უნდა, კარგი ადვოკატი ყოველთვის ძვირი ღირს და შესაბამისად იმას არ უპირატესობა, ვისაც მეტი ფული აქვს, ვის უკეთეს ადვოკატს დაიქირავებს. უფასო ადვოკატებიც არიან, რა თქმა უნდა, ვის ყველას დაიცავს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში უფასო ადვოკატები არც ისეთი მონდომებით არ მუშაობენ და არც ისეთი მაღალი დონის არ არიან ხოლმე. და შესაბამისად ვისაც მეტი ფული აქვს, უკეთეს ადვოკატს დაიქირავებს და უკეთეს ადვოკატის საქმეს მოიგებს. მაინც ადვოკატი ყოველთვის წვეთს სასამართლოში და მის უნარზე და მის ნიჭზე და მის განათლებაზე არ ბევრი არ დამოკიდებული.
We'll be right back.
ვრცელდება უხილავი ფარდა, რომ მე შეგახსენებ ვინც ახლა ჩაგვერთო ჩვენი სტუმარია რევაზ მაღაშვილი პარიზიდან, ის იურისპრუდენციას სწავლობს პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში. მისი წინა კომენტარიდან შეიძლება რაღაცა იფიქროს, რომ ამ ახალგაზრდას სურს ადვოკატი გამოვიდეს. სიამდვილეში რა არის მისი მიზანი, რა სურს რევაზ მაღაშვილს გახდეს, გამოვიდეს? როგორც ირკვევა, მას საკონსტიტუციო სამართალი, სამართლის მეცნიერება აინტერესებს. მოუსმინეთ.
ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება თავიდან საერთოდ არ მინოდა სამართალი და ძალიან ისე უყურებდი ასე, რომ ჯერაც არ ვარ გარკვეული. ეხლა ამ მომენტში უფრო მაინტერესებს საკონსტიტუციო სამართალი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან პოლიტიკა მიყვარდა და რაც უფრო ახლოს არის სამართლიდან გამომდინარე, ამასთან ის მაინტერესებს, თუნდაც ადმინისტრაციული სასწავლო მაინტერესებს. ჯერ არ მოგს გადაწყვეტილი რა გამო ერთ შემიძლია ადვოკატი გამოვიდეს საჯარო სამართლისაც, მაგრამ უფრო მგონია რომ თეორიულად გავაგრძელებ ამ იმას. ყველა კანონი არსებობს ნორმების იერარქია. უმზევით არის კონსტიტუცია, მე საერთაშორისო ნორმები, მე კანონები და უკვეთ რეგლამენტები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას და რამე თუ მის წინააღმდეგობაში მოდის, მაშინ მოსამართლემ ძალ უნდა სანქცია გააკეთოს ამისთვის. და საკონსტიტუციო სასამართლო საფრანგეთში ემსახურება იმას, რომ კანონები, რომლებიც კონსტიტუციასთან შეუთანხმებლები არიან, საკონსტიტუციო სასამართლო ამებს სანქციებს უკეთებს. და შემდეგ ან ახალი კანონი გამოდის, ან უბრალოდ კონსტიტუციის გადახედვა ხდება. ეს უფრო იმ შემთხვევაში, როდესაც პრობლემა არის საერთაშორისო ნორმასა და კონსტიტუციას შორის. შესაბამისად, კონსტიტუცია არის გარანტი იმის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული ქვეყანაში, იყოს ქვეყანაში სამართლებრივი მდგომარეობა, არ ვიცი ქართულად როგორ უნდა თქვა, ფრანგულთანაც ეტადო ძღვა. და ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში იყოს სამართალი და უპირველესი იყოს სამართალი და საქართველოს შემთხვევაში ეს ესე არ არის, რასაც ხალხედან უყურებ და ხშირად სასამართლოც მიკერძოებულია და სამართალი არ დგას ყველაზე მაღალ გან ადამიანები და მე მის მიხედვით იღებენ გასწავლას მოსამართლეებს, რომ ფოცნელი არის საქართველოს ხალხ მეტოდის აპლიკაცია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მომავალში იქნება.
ფიქრობთ, რომ სხვადასხვა ქვეყანას შორის, აი ვთქვათ იგივე საქართველოს, რუსეთს და ჩინეთს შორის საკონსტიტუციო სამართალი განსხვავებულ პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს? თუ კონსტიტუცია აქვს?
არა, პრინციპებზე მე არ მეკითხო, სხვადასხვა შეგაცხადოთ. პრინციპებზე მე არ მეკითხო, მე თქვი თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოზე. საფრანგეთში ბევრი სასამართლო, სხვადასხვანაირი სასამართლო ორგანოები არის და ერთ-ერთი არის საკონსტიტუციო სასამართლო, უბრალოდ საკონსტიტუციო საბჭოც პირდაპირ გადავთარგმნით. რომელსაც ეს სახელი ქვია და რომლის ფუნქციაც ეს არის, თორე ამის შემდეგ არის სხვა სასამართლოები, მაგალითად საკასაციო ან მთავრობის საბჭო, რომელსაც სხვადასხვა ფუნქციები აქვს და შესაბამისად ამ საკონსტიტუციო საბჭოს ფუნქციაში შედის ის, რომ აკონტროლოს კანონების შესაბამისობა კონსტიტუციასთან. და საქართველოს შემთხვევაში არ ვიცი თვითონ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქცია რა არის, თორე ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ერთეგვი უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში და მან გარანტია უნდა მიწეს ერთის მხრივ ადამიანებს იმის, რომ იქნება კანონის უზენაესობა, მათი უფლებები იქნება დაცული, და მეორე მხრივ იმის, რომ არ მოხდეს ის, რაც ახლა მაგალითად საქართველოში ხდება, რომ მიდის დავა პრეზიდენტს და იმის შორის რაღაც უფლებებზე, რომლებიც წესით პრეზიდენტის არის, ხო? პრეზიდენტს და პრემიერს შორის ლაპარაკობა. და კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი სადა? უნდა, რა თქმა უნდა, მისი უფლება უნდა იყოს და არ უნდა მოხდეს ესეთი, არ უნდა იყოს დამცირებული ეს კონსტიტუცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი არის და ეს არის იმის გარანტი, რომ ქვეყანაში იყოს კანონის უზენაესობა. თუ არ იქნება კონსტიტუციის პატივის თემა, შესაბამისად მე ვერაფერს გარანტია აღარ იქნება.
რასაც ახლა თქვენ მიყვებით, რომ აი საქართველოსი ასეა, ვთქვა, თი კონსტიტუცია ლამის ირღვევა, ხო, იმ დროს როცა პრეზიდენტს ედავებიან რაღაცა სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე, ხელის მოწერის უფლებაზე, ან რაღაც პრემიების მინიჭებაზე. როგორ უყურებთ ახლა თქვენს პერსპექტივას? მაგ თუ დარჩით იურისტად, იმუშავეთ აი ასეთ გამართულ ქვეყანაში, მე საქართველოში ჯუნგლებში ხوار აღმოჩნდებით ამ ხრივ? ან არ გეშინიათ, ან შეიძლება ძალიან მამაცი ხართ და ფიქრობთ რაღაცა იქ შეცვალოთ, რომელი ერთია?
ა მე მამაცი რა ვიცი რამდენად ვარ, მაგრამ შეცვლა უფრო მინდა, იმიტომ რომ ჩემი საქართველოდან მოდივარ და საქართველოში გავიზარდა, ქართველი ვარ. რომ ვერასოს ვერ გავხდები ფრანგი და არც მაქვს ამის სურვილი და ამიტომ ჩემი მიზანია რომ დავბრუნო საქართველოს და შევცვალო და ისეთი გავხადო როგორიც უნდა იყოს. არ არის საჭირო რომ იყოს საფრანგეთის ნაირი ან რომელიმე ქვეყნის ნაირი, უბრალოდ არის საჭირო რომ იყოს ამის უზენაესობა და ჩვენს შემდეგ თაობებმა თავებს აღარ დაჭირდეთ უკეთეს ცხოვრების გამოწასვლა სხვა ქვეყნებში და ყველაფერი შეძლოს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ჩემი მიზანი და ეს მაინტერესებს ხა რა როლი მექნება ამის შესრულებაში, ნაკლებად არ ვიცი უფრო სწორედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემ გამოცდილებას და სწავლას მინდა რომ მე ამის პოპს აპლიკაცია მოვხდინო საქართველოში და რაღაც ზით დავეხმარო. ეს იქნება როგორც იურისტად მუშაობა თუ ამის სხვა კუთხით, არ ვიცი. მაგრამ აუცილებლად დავბრუნდები და ჩემი ქვეყნისთვის რამეს გავაკეთებ, თუნდაც პატარას.
დიდგანწელებო სანამ რევაზ მაყაშვილთან პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთან საუბარს გავაგრძელებდი იმაზე, თუ როგორ ზემოქმედებს პარიზული ცხოვრება საქართველოსთან წასულ სტუდენტზე. მინდა ეთერი დაუთმო შალვა პაპუაშვილს, რომელმაც თბილისის უნივერსიტეტში იურიდიული განათლება მიიღო, შემდეგ გერმანიაში ზაარბრუკენის უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა და იქვე დაიცვა დისერტაცია. გერმანიაში იურიდიულ განათლება მიღებულ დისერტაცია დაცულ კაცს, მარასოდეს ქონია ეგ დარჩენის სურვილი, ახლა ის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში მუშაობს საქართველოში, ასწავლის როგორც ასოცირებული პროფესორი კავკასიის უნივერსიტეტში. რისი იმედი ჰქონდა მას და რას ეწია საქართველოში დაბრუნების შემდეგ? მეკითხები შალვა პაპუაშვილს, რომელიც ამ ეტაპზე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს სასარგებლო რჩევებსაც აძლევს. აქვე გეტყვით, რომ ეს იყო 2002 წელი, როცა ის საქართველოში დაბრუნდა. საქართველო მაშინ უკვე ადგა კანონის უზენაესობის დამყარებისკენ ურთულეს გზას.
თავიდანვე ისე მქონდა დაგეგმილი, რომ ეს იყო დროებითი სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში. შესაბამისად არანაირი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, ასე ვთქვათ, მოუბრუნდი ქვეყანას უკან. შემდეგ რაც შეეხება უკვე აქ შემდეგ კარიერულ თუ პროფესიულ განვითარებას, ნუ რაღაც თავიდან როცა დავბრუნდი, ერთი რაც მახსოვს პრინციპში, მაშინ ასე ვთქვათ, თავად დავაგზავნე ჩემი CV-ის ბიოგრაფიები სხვა სხვა საუცხებაში, სადაც მოუთხე რომ აი ასე მიღებული განათლება და ხომ არ იქნებოდა სურვილი, რომ ან ხომ არ იყო ვაკანსია, რომელზეც შეიძლება მემუშავა. და საბოლოო ჯამში ამ ძებნით მოხდი ისევ გერმანულ ორგანიზაციაში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში. თუმცა ჩემთვის საინტერესო იყო იმიტომ, რომ ეს ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია საქართველოში საქმიანობს და დაკავებული არის სამართლებრივი რეფორმების კუთხით ქვეყნის დახმარებაში. და პრინციპში აი ბოლო 10 წელი არის უკვე ამ ორგანიზაციაში მუშაობ სამართლის პროგრამაში და რა ვიცი, საინტერესო არის.
ერთი მხარეა, როცა დაბრუნდით და თქვენ პირადად რადგან სამსახური ნახეთ გერმანულ ორგანიზაციაში, დაკმაყოფილდით და გაჩერდით, მაგრამ მეორეა რომ ხა რამდენი იურისტიც გერმანიაში იქნება თუ სხვაგან განათლებას მიიღებს, ყველა ხო რეფორმების რაღაცა უწყებაში არ მოხდება. როგორი შანსები აქვთ მათ? აი ხა ამ სპექტს ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ საქართველოში. რო ჩამოდიან მან? რა ვითარება, როგორია ასე ვთქვათ შრომის ბაზარი მათთვის?
ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის კარგი შანსი არის რაც შეეხება საუნივერსიტეტო განათლებაში ჩართვის კუთხით. მე პირადადაც კავკასიის უნივერსიტეტში ვასწავლი, ასოცირებული პროფესორი ვარ და ფიქრობ, რომ პრინციპში აუცილებელიც არის. ალბათ ყველაზე მთავარი გამოცდილება და ცოდნის შეიძლება განდობა და აუცილებელი არის სტუდენტები, იმიტომ რომ თავი სწორედ მაშინ იქ ხდება, ასე ვთქვათ, თავი ცოდნის თუ რაღაც უნარჩვევების ჩამოყალიბება. შესაბამისად ზოგადად შემიჩევას იქნება საზოგადოებრივ ყოფი ყველა ადამიანის მიმართ, ვინც განათლებას იღებს, რომ ჩამოვლენ ამ სფეროში აუცილებლად მოსინჯონ თავისი შესაძლებლობები და შეძლების დაკვირვებით გაუზიანონ სტუდენტებს. ეს ერთი მიმართულება. სხვა მიმართულებასაც შეეხება, ვფიქრობ, ასევე კარგი შანსი არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმების კუთხით. პრინციპში განათლება, საზოგადოების განათლება მიღებული ადამიანისთვის არის ბევრს ვიცნობ პირადად, ვინც არის სახელმწიფო სტრუქტურაში და შანსები საკმაოდ დიდია, რომ დასაქმნენ, ნუ რა თქმა უნდა სხვა საკითხი არის უკვე მათი პრეფერენციები თანამდებობის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად სახელმწიფო სისტემაში დასაქმნას ვფიქრობ, რომ ადვილი არის და რა თქმა უნდა რჩება ასევე კერძო პრაქტიკა ადვოკატურის სახით, თქო იურისტებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, სადაც შეიძლება ცოტა უფრო რთული იყოს თავიდან ფეხის მოკიდება, თუმცა იქაც არის რა თქმა უნდა შესაძლებლობები, დამოუკიდებლად ზოგადად რთული არის იურიდიული პრაქტიკის დამოწყება, მაგრამ რაღაც ადვოკატურებთან თანამშრომლობა ან იქ სამსახურის დაწყება, ვფიქრობ ესეც ერთ-ერთი ვარიანტი არის. მაგრამ ზოგადად რომ ასე თქვა ჩამოვაკალებოთ, ალბათ ყველაზე კარგი შანსი არის უმაღლეს განათლების დაწესებულებებში ლექტორობა, სახელმწიფო სტრუქტურები და ნუ კერძო სტრუქტურები, ცოტა ისე რომ დამოკიდებული ახალ ის რამმართულებით უნდა დასრულო.
გვიზიარებს თავის გამოცდილებას შალვა პაპუაშვილი, რომელმაც იურიდიული განათლება, უმაღლესი იურიდიული განათლება, ფაქტურად დოქტორანტურა, მაგისტრატურა გერმანიაში დაამთავრა და თავისი აი დიპლომით საქართველოში საქმე ნახა. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა გრძელდება. პარიზში დავრჩეთ.
Les cafés crème dans les bars de Paris, on les connaît, on les aime. Chaque Parisien un beau jour en a pris et reprend toujours les mêmes. Mais quand viennent les vacances, il suffit de s'en aller dans la montagne où l'agence nous dit qu'on fabrique du bon lait. On arrive que c'est beau, voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les hôtels, les jardins, les prairies, les sapins et chaque matin. On prend le café au lait, au lit, avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, au lit, est-ce que ça peut être bon, non, non. Par la fenêtre, on entend les cloches des vaches dans les champs. Au lit, au lait, vive le café au lait, dans la montagne, on entend les montagnards tout contents, yodeler, yodeler. Les petites femmes qui se promènent dans Paris, on les connaît, on les aime. Il suffit d'en voir une seule qui sourit pour aimer toujours les mêmes. Mais le hasard des vacances un jour peut nous faire cadeau d'une belle fille dont l'innocence vient partager notre coteau. Nous voilà bien au chaud, qu'il est beau notre nid d'oiseau. On embête les voisins le soir quand tout s'éteint et chaque matin. On prend le café au lait avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, est-ce que ça peut être bon, non, non. Par la fenêtre on entend les cloches des vaches dans les champs. Au lait, vive le café au lait, dans la montagne on entend les montagnards tout contents. Et quand on rentre à Paris, on est encore un peu gris d'avoir trop pris de café. Où ça? Où lit?
ხილავი ფარდა გრძელდება. ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, პარიზში სწავლობს. იქ პირველად არ არის, იქ ცხოვრობს და მუშაობს. ჩვენი შემდგომი შეკითხვა მისადმი ასეთია: როგორ გავლენას ახდენს ახალგაზრდაზე უცხოეთში ცხოვრება? რევაზ მაყაშვილი, თავის დაკვირვებას გაგიზიარებთ.
რა თქმა უნდა, მოქმედებს და გვწვლის, ცოტა აზროვნებასაც გვიცვლის, უფრო ფართოდ ხედავთ აქ ყველაფერს. მე და ჩემი კლასელები დაახლოებით ერთად ჩამოვედით ბევრნი აქ. უკვე ვგრძნობ, რომ ყველა ცოტათი შევიცვალეთ და უფრო სხვანაირად, უფრო ფართედ უყურეთ საქართველოს, რომ ჩაკეტილი ვიყავით და მაგის გარდა არც სწავლას ისე არაფასები და არც სხვა რაღაცებს, იმიტომ აქ მივხვდი, რომ მართლა უნდა გააკეთო ყველაფერი, უნდა ისწავლო, რომ რაღაცა გააკეთო საქართველოში. რასაც უყურებ დღევანდელ დღეს, სწავლით მოსული ხალხი არ არის, ვისაც აქ სწავლა უფლება და ის ისუათი არის რომ განათლებით და ისეთ დავაგებული ფორმებით იყოს მოსული უფრო სხვა რაღაცა არის აქამდე საჭირო რომ ნასწავლობა და მიწოლა და სხვა ისინი და აქედან უფრო ფასით უყურებთ რაღაცაზე ახალზე იწყებ ფიქრს რა თქმა უნდა ცვლის საფრანგეთი მაგრამ ეს ბოლომდე მაინც არ ცვლის ქართველი თუ ხარ ფრანგი ვერ გახდები შეიძლება მოქალაქეობა აიღო მაგრამ მოქალაქეობაც არაფერს არ ცვლის რაღაც შიგნიდანაც ხარ ის ხარ შენი ქვეყანა უნდა გახსნას და ვიყვარდეს ამიტომ ეს შეცვლა და გონების გახსნა უბრალოდ უნდა დაეხმაროს იმას რომ შენაც იყავი უბრალოდ წინ წახვიდე და არა სხვა გახდე
საქართველოს ისტორიაში არსებობდნენ თერგდალეულები გაგიგონიათ ხომ არსებობენ ხა თქვენ ხართ არ ვიცი სენადალეული ვთქვათ არის ამით რაინდალეულები შპრედალეულები გერმანიაში ვინც არიან ხო ინგლისში მყოფები რა ვიცი მე დემზადალეულები ხომ არ ქონეთ თქვენ თქვით რომ ჩემი კლასელები წამოვედითო სხვა მეგობრებთან რომლებიც სხვა ევროპის სხვა ან ამერიკაში სწავლობენ ხომ არ ქონიათ მათთან ურთიერთობის დროს დაკვირვება რა მიმართულებით ცვლის თქვათ ევროპის ჩრდილოეთის თუ სამხრეთის ქვეყანა იგივე საფრანგეთი და დანია აი ამ ქართულ ახალგაზრდებს ხო არ არის ხოლმე განსხვავება ხო არ გაიკეთებიათ ასეთი რაღაცა დასკვნები
კი რა თქმა უნდა რაც განსხვავებები არის მაგრამ დამოკიდებულია კიდე იმაზე სად არის წასულის გარდა როგორ არის ხა ერთ ჩემს მეგობარი არის ამერიკაში ცხოვრობს მე-9 კლასში იყო როდესაც წავიდა და ის ძალიან შეცვლილი არის თუთა ამერიკელი არის ანუ ჩვენ ესე მაინც არ შეცვლულართ მე ეგრე მგონია შეიძლება მეშლება და ალბათ ქალაქების მიხედვითაც იქნება ხა აქ პარიზში ცხოვრებას თავის სპეციფიკა აქვს რაღაც ხალხი ზედმეტად ეგოისტი არის და შენ თავზე თუ არ იფიქრებ და შენ ცოტათი ეს თუ არ გახდი როგორც ესენი არიან მაშინ უბრალოდ გაგიჭირდება ცხოვრება და ვერ ჩაჯდები და თუ ვერ ჩაჯექი ძნელი აქ გაძლო შესაბამისად ალბათ ყველა ქალაქს თავის სპეციფიკა აქვს რომელსაც ადამიანი ითვისებს და ცოტათი ისეთი ხდება რომ მარტივად იცხოვროს მე შეიგუოს
მარტივად ცხოვრება შეგუება შეიძლება ადამიანური თვალსაზრისით მაგრამ რა ხდება პროფესიის თვალსაზრისით იგივე იურისტებისაგან განსხვავებით ფიზიკოსებისაგან რადგან ფიზიკა სინგაპურშიც და სომხეთშიც ფიზიკა მაგრამ ასე არა სამართლის მხრივ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს განვაგრძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი თემა იურისპრუდენცია, რას ნიშნავს სამართალი გერმანიაში, რას ნიშნავს ის საქართველოსა თუ საფრანგეთში. კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შალვა პაპუაშვილი განგვიმარტავს. ბაზმა შალვა, როცა უცხოეთში იურიდიულ განათლებას იღებს ადამიანი, ხო, შესაბამისი ქვეყნის სამართალს სწავლობს. Ну, ევროპის კავშირში მოდი, ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად რაღაცა მსგავსება არის. საქართველოში რო ჩამოდის, ავტომატურად შეუძლია მას იმუშაოს ადვოკატად იქნება თუ მოსამართლედ თუ პროკურორად?
რა თქმა უნდა, აქ არის კანონმდებლობიდან გამომდინარე გარკვეული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანისთვის, რომ თქვა სხვადასხვა პროფესიაში მოხვდეს, ადვოკატურა, პროკურატურა, სასამართლო, აქ ყველგან არის ჩასაბარებელი გამოცდები, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი წინაპირობა უმაღლეს განათლებას მეტად, რომ ჩააბაროს გამოცდები ან გაიაროს შესაბამისი კურსები, თქვა შეხო მოსამართლეებს იურისტიციის უმაღლეს სკოლა უნდა დაამთავროს. ეს რა შეეხება ტექნიკურ წინაღობებს, რა შეეხება შინაარსობრივ საკითხს, გააჩნია პრინციპში გერმანულ განათლებას თუ შევხედავთ, ან გერმანიის სამართლის სისტემას, კერძო სამართლის კუთხით, თუმცა სისხლის სამართლის შეიძლება ითქვას, არის ბევრი მსგავსება. ახლა დიდი საიდუმლოება არ არის პრინციპში და იურისტებმა კარგად იციან, რომ ქართული თანამედროვე სამოქალაქო სამართალი დიდწილად გერმანული ტრადიციის გაზიარებით არის შექმნილი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თავის დროზე გერმანელი ექსპერტების კონსულტაციების შედეგად შეიქმნა, ასე რომ არის ბევრი მსგავსება და დღემდე სხვათა შორის იურისტები, მოსამართლეებიც, ადვოკატებიც, როდესაც ესა თუ ის ნორმა ჩვენს კანონმდებლობაში ხანდახან ცოტა ბუნდოვანი არის, შედარებით სამართლებრივი კუთხით უყურებენ ხოლმე თქვათ გერმანიის გამოცდილებას, გერმანიის სასამართლო პრაქტიკას, იქ როგორ განიმარტება ეს ნორმები. ასე რომ რა თქმა უნდა სხვაობები ყოველთვის იქნება, არის ასეთი გამონათქვამი, რომ სამართლის სისტემა მაისური არ არის, რომ ახადო ერთ ქვეყანას და ჩააცო მეორე და ესე პირდაპირ მოეგოს. ყოველთვის რა თქმა უნდა ადაპტირება ხდება, რაც არ უნდა გადმოღება ხდებოდეს სამართლის ნორმის, ამიტომ სხვაობა ყოველთვის არის. მაგრამ აქ იურისტები ალბათ გამიგებენ, მთავარი არის ასე ვთქვათ ის დოგმატური სამართლებრივი ფილოსოფიური დრიტა, რაც არის ჩადებული ამათი სამართლის სისტემაში და ამ კუთხით გერმანულ სამართალთან დიდი მსგავსებაა და ადაპტირება რთული არ არის, ასე ვთქვათ, გადმორთვა ქართულ სამართლის ნორმებს.
როგორ ფიქრობთ, აი ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი პარიზში სწავლობს სამართალს, მისთვის რაიმე პრობლემა შეიძლება გაჩნდეს?
ფრანგული სამართალი ზოგადად რომანული სამართლის ოჯახიდან არის, თუ ოჯახებად დავყოფთ სამართლის სისტემებს, რა თქმა უნდა მსგავსებები იქიდან გამომდინარე, რომ კონტინენტური ევროპის სამართალი არის ქართულთან, თუმცა განსხვავებები ბევრია. მარტივად ჩანს განსხვავებები საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის სარჩევი რო გადავშალოთ და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სარჩევი სტრუქტურაში რო შევხვდებით, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა დაყოფითაც კი სხვადასხვა მიდგომა არის ქართულ და ფრანგულ სამოქალაქო კოდექსებს შორის, თუმცა ერთი მაინც რჩება პრინციპულად, ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა განსხვავდებოდეს სამართლის სისტემები ერთმანეთისგან, იგივე თქვათ ციტო ანგლო ამერიკული თქვათ და კონტინენტური ევროპული ეტაკლება, სხვადასხვა სისტემები არის, მაინც ყველა სისტემა ეფუძნება საბოლოო ჯამში სამართლიანობის მიღწევას და შეიძლება გზები სხვადასხვა იყოს, თუმცა არსი ყოველთვის ერთია და აქედან გამომდინარე კარგი იურისტი ზოგადად შეძლებს რა თქმა უნდა გარკვეული ადაპტაცია ჭირდება, მაგრამ კარგი იურისტი შეძლებს ადაპტირებას. მეტნაკლებად უკვე იქიდან გამომდინარე სადავს განათლება მიღებული შეიძლება უფრო გავაზუდოს. ჩემი შეხედვით თქვა გერმანიაში სამოქალაქო სამართლის სწავლის შემდეგ საქართველოს სამოქალაქო სამართლის სისტემაში ადაპტირება უფრო მარტივია თქვა ვიდრე საფრანგეთში ან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლის შემდეგ.
ეს განმარტება მოგცა თბილისში კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა შალვა პაპუაშვილმა.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
ისევ თქვენი მონაწერიდან გამომდინარე მინდა კითხოთ ახლა მომწერეთ რომ მოგზაურობა მიყვარსო მაგრამ 2 წელია პარიზიდან თითქმის არ გავსულა რომ ხო არ არის ეს პარიზის ბრალი რომელიც იმდენად მრავალფეროვან ცხოვრებას გთავაზობს რომ აღარც კი გინდება ახლა რაღაც სხვა რამის ნახვა აზია გინდა აზიას ნახავ აფრიკა გინდა აფრიკას ნახავ და ასე შემდეგ თქვენი და პარიზის ურთიერთობა ამ ხრივ როგორ არის ესე ჩაგიხუტათ გულში რომ 2 წელია თითქმის არ გახვედი
არა პარიზი ძალიან მიყვარს საერთოდ აქ დავიბადე მე და ბავშვობიდან ყოველ წელს დავდიოდი პარიზში ჩემი ბებია და ბაბუა აქ ცხოვრობდნენ და ჩვენ ზამთარ-ზაფხულს აქ ვიყავ მაგრამ მიუხედავად ამისა დღემდე აღმოვაჩენ ხოლმე ახალ ადგილებს სადაც რომელიც ამდენი ხანია არ ვიცოდი რომ არსებობდა და მახლა ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო ქალაქია ხოლმე ის რომ ჩავიკეტე პარიზშიც უფრო დამოკიდებულია იმაზე რომ წლის განმავლობაში დატვირთული გრაფიკი მაქვს უნივერსიტეტში შტატო უაზროთ არის განაცლებული დრო ისე რომ პრაქტიკულად არ მაქვს რო გასვლის და ზაფხულში საქართველოში მიჩვენია დაბრუნება ჯერჯერობით და მანამდე უფრო დავდიოდი ადრე მოგზაურობდი და შემდეგ წლიდან მინდა რომ ისე დავალაგო ისე ჩემი განრიგი რომ შეძლო გასვლა.
მე მყავდნენ რესპონდენტები, რომელთა ბებიები და ბაბუები საქართველოში იყვნენ და მათ სკაიპით ერთიერთებოდნენ და ყავთ მან და ახლა თქვენი ეს ბაბუები თუ
ბაბუა გარდაიცვალა, ბები აქ აღარ ცხოვრობს, მაგრამ დედამისი ცხოვრობს და ნათესავად მყავს ბევრი აქ შესაბამისად ესე ოჯახიდან მოშორებულად რაღაც მხრივ არ უგზობ თავს ხშირად მახლობლად მას და დავდივარ მასთან და სხვა ბებია სკაიპით ვაპარაკები და ისიც ჩამოდის ხოლმე ხშირად ჩემთან.
პარიზელი ნათესავები რომელი ემიგრაციის წარმომადგენელია?
21 წლის 21 წლის.
აი მათზე დაკვირვებაც ალბათ ჩვენი აი წინა თემის ასე ვთქვათ გაგრძელება. მე მინახავს პარიზელი და საფრანგეთელი ქართველები და მომჩვენებია რომ ბევრი ძალიან შეცვლილია ფაქტურად ქართველი შეიძლება ზოგიერთი მათგანი აღარც კი არის თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ თქვენ ნათესავს?
ძველი ემიგრაციაში თითქმის ეგრე არის დაგეთანხმებით იმიტომ რომ ორ ნაწილად არის თითქოს ზოგი არის რომ საერთოდ ქართულს აღარ ლაპარაკობს არც ესმის და ვიზუალურადაც უკვე ფრანგები არიან პრინციპში საფრანგეთში რომ მოდიხარ და ქუჩაში ქართველო ჩაივლის ეგრევე ცნობ და ისინი იმდენი ხანია უკვე აქ ცხოვრობენ და იმდენად ინტეგრირებულები არიან რომ ხშირად ვიზუალურადაც შეცვლილები არიან მაგრამ ეს უკვე გააჩნია რომელი ოჯახიდან არიან არის რაღაც ოჯახები რომლებიც ქართულადაც თავისუფლად ლაპარაკობენ ყველა თაობაში და შენარჩუნებული აქვს ეს ქართველობა საქართველოს სიყვარულით და ხშირად იმათაც ვისაც ვინც ქართული არის ის მიუხედავად იმისა რომ ქართული არის ეს მაინც უყვართ და რაღაც სხვა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მიმართ და ცდილობენ ქართველობას ასწავლოს და რაღაც ტრადიციები რომლებიც შეიძლება საქართველოში ჩვენ გაზრდილებს არა გვაქვს იმათ აქვს შენახული უფრო ძველი ვიდრე საბჭოთა კავშირის დროინდელი ანუ ისინი ადრე რაც იყო ისინი შენახული აქვს ზოგი ტრადიციები და წესები ამას ზოგი ემიგრაციას რაღაც რუხშიაც ჩვენზე ქართველები არიან ხშირად პირიქით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩემი ყურადღება მიიქცია იმ ფაქტმა რომ მუშაობთ რომელიღაც ოჯახში ეს მოხუცკაც იტოვებთ ხოლმე. ესეთი აქტია რომელიც ადამიანისგან ცოტა მეც მოითხოვს ვიდრე ვთქვათ ბარში მუშაობა. მითხარით თუ შეიძლება ხო ისეთი სამუშაოა ეს ისეთი რამის გაკეთება გიწევთ რაც გძაბავთ რაც საკუთარ თავზე გამარჯვებას მოგაპოვებინებთ ხოლმე თუ არა, როგორ არის ეს?
არა, ეს ძალიან მარტივი არის. ჩემ მეზობელს ცხოვრობენ, ჩემ გვერდზე სახლში და ოხცი კაცი არის, ძალიან საინტერესო ადამიანი არის და მოლს, როდესაც მისცემს გასვლა უნდა ხოლმე 3 საათ 4 საათით, მირეკავს ხოლმე, გადავდივარ და მას ვიტოვებ. და მეუბნება რომ უჭირს სიარულეს, რომელსაც მეუბნება რომ დაвихმარო თუ მოუნდა ადგომა გასვლა ან სიტყვას ყალის მოტანა ან ეგეთი რაღაცა, მაგრამ შეიძლება ერთად უზივარ და ან თუ სამეცადნო მაქვს ხოლმე გვერდზე ოთახში უზივარ და მეცადნო და ან თუ არა მაქვს სამეცადნო, მაშინ უზივარ და ლაპარაკობთ ხოლმე და მოხუც ხალხთან ლაპარაკი მიყვარს საინტერესოა მათი ცხოვრების მოსმენა და იმის მოსმენა თუ როგორ იყო მაშინთან ეს ადამიანი მუშაობდა 20 წლის განმავლობაში ევროკომისიაში პოლიტიკურ მრჩევლად და შესაბამისად ბევრი საინტერესო ისტორია აქვს მოსაპოლი და რაც მე მაინტერესებს და ასე რომ ფული არაფერი არ არის ამ სამუშაოში უბრალოდ უნდა მოუვარო და მივხედო რომ რამე არ დაემართოს ასე რომ მე მიხარი ყოველთვის მიხარი როდესაც მეძივარ მასთან და ზოგადად მომწონს ეხა ეს ერთი ბევრი დროსაც არ მართოს ეს და როდესაც აი ამცად მე თუ არ მცალია იმიტომ რომ სამეცადინო მოქვს სხვა ეს საქმე ჯერჯერობით არ მოქვს და შესაძლოა ამის დროსაც არ მართოს ხშირად წერის წინ ვისულვარ და რამდენიმე საათს ყოფილვარ მიმეცადინია ის წერს არ დავაპარაკებიო ხშირად გავდივარ ხოლმე და მე ჩავსულვარ წერას თან ამ შემთხვევაში ძალიან კომფორტულად ვარ იმიტომ რომ უნივერსიტეტ სახლიც და ეს კაცით ერთ ქუჩაზე არის ასე რომ არც დროს არ მართოს გძის მხრივ და თაც შემიძლია იმასაც მოსავსებოთ.
მაგრამ პარიზში მყოფ ქართველ სტუდენტთან, რევაზ მაყაშვილთან საუბარში გვერდი, არა უარეთ იქ ბოლო ხანს პოპულარულ ეროვნულ ფრონტს. ეროვნული ფრონტის საიმიგრაციო პოლიტიკა უცხოელთა მიმართ მეგობრული არ არის. რა იწვევს ამ ულტრამემარჯვენე პარტიის პოპულარობის ზრდას? როგორია რეზი მაყაშვილის დაკვირვება?
მგონია რომ ამ შემთხვევაში ეს არა ნაკლებ, რა თქმა უნდა, მათი დამსახურებაც საერთოდ ეროვნული ფრონტის, მაგრამ მათი დამსახურებაზე მეტად ეს იმის შედეგი არის, რომ დღევანდელი პრეზიდენტი არის საკმაოდ არაპოპულარული, ძალიან არ მოწონს, უკმაყოფილო არის ხალხი და ესეთი არაპოპულარული პრეზიდენტი არასდროს არ ყოლია საფრანგეთს. და მეორე მხრივ მემარცხენე პარტიაში ის არის კრიზისია და მემარცხენე პარტიაში კრიზისი იყო საარკვევის საქმეებთან დაკავშირებით და იმევმა და მაგის გარდა შარშან, როდესაც არჩევნები იყო მემარჯვენე პარტიაში, იქ რაღაც ლაპარაკი იყო რომ გაყალბებით მოვიდა და გაიყო ერთი პერიოდი ორად ეს პარტია, ხო კიდევ აღდგა სიტუაცია, ამ ხელ ახალი არჩევნები იყო და აირჩეს, მე მგონი უფრო ლიბერალი და ის ხალხი ვინ შეძლებს კრიზისთან გამოყვანას. და ასე რომ ამ ორი მთავარი პარტიის, მემარჯვენე მემარცხენე პარტიების კრიზისებმა განაპირობა ის, რომ ესენ წამოვიდნენ წინ, როგორც ასევე 2002 წელს მოხდა ეგრე, როდესაც საპრეზიდენტოს მეორე ტურში გავიდა ეროვნული ფრონტის მაშინდელი უფროსი ჟან-მარი ლოპენი. როგორც კი ნახეს ფრანგებმა, რომ იყო იმის შანსი, რომ ეს შეიძლებოდა პრეზიდენტად მოსულიყო, შაქში რაც რომელიც ამდენად მაშინ უკვე დაწყებული იყო რაღაც საქმეები, 80%-მა დაუჭრა მხარი ეგრევე ფრანგების ამას, რომ მე მგონია რომ არ დაუშვებენ ფრანგები იმას, რომ ამათ რეალური დაუფლება მიეცა. ევროპარლამენტი კი რა თქმა უნდა ის მოიგეს და უმრავლესობით შევიდნენ, მაგრამ პრინციპში ისეთი გადამწყვეტი არ არის, როგორც საპრეზიდენტო ან საპარლამენტო არჩევნები.
ეს გასაგებია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს, რას ახასიათებს ეს საზოგადოების განწყობის თვალსაზრისით? ერთია, როცა როგორც თქვენ ამეხსენით, მემარცხენე პარტიის კრიზისი, მემარჯვენისა, შესაბამისად ხალხი რაღაცა დაბრეულია და ვიღაცა მესამეს ირჩევს, მაგრამ როგორც ჩანს ხალხი გარკვეულად განწყობილიც არის ასე, ხო? ეხა ემიგრანტების მიმართ დამოკიდებულება, არ ვიცი რამდენად ხედავთ თქვენ საზოგადოებაში, მაგრამ მე თუმეტეს მე ვერ ხედავ აქედან. მაგრამ ტენდენციები როგორია?
ტენდენცია ისაა, რომ ესე არაფერი არ ეტყობა სიმართლე რომ ვითხრათ. აქ მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველაზე მარჯვენე და შეთ ჩემი ელექტორები ეროვნული ფრონტის წევრები არიან, წევრები და ლიდერები, მიუხედავად იმისა, მე მაინც თუნდაც ჩემ უნივერსიტეტში წევრობ ამ რაღაც ისეთ დამოკიდებულებას და არც იგრძნობა საფრანგეთში, ნაკლებად იგრძნობა და მიუხედავად მაგის გარდა უმეტესობა აქ არის არაბი, ზანგი, ჩამოსული, არა ფრანგი, ფრანგი და ასე რომ ესე გარემოში ნაკლებად იგრძნობა ის რაც მე არჩევნებზე გამოვიდა. ეს მე მაინც ისე ვერთხოვიყ, რომ ვაბრალებ მარტო ამათ იმას, რომ კარგად არ იმუშავა ორმა მთავარმა პარტიამ და უბრალოდ ხალხი დაღლილი არის იმით, რომ არაფერს არ აკეთებენ ესენას, რა თქმა უნდა, მთავრობაში ვინც არიან.
დროზე ჩქარა მიქროდა, დრო არაფერზე ფიქრობდა, ფიქრი რათ უნდა დრო, დროს როცა უნდა თო. სიყვარული თუ დაქრება, ზე იგირებს და ჩახრე, ჩვენ ვერ გავიგებთ რახდება, ჩერდება დრო. დროზე ჩქარა მიქრის, დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრა, ერთად თუ არ ვართ დღე, ხვალშეც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იდირებს და ჩახრე, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, აჩერდება დრო. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იდირებს და ჩახრე, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, აჩერდება დრო. გავიქცე Troze chkara mikris Tro agar gwak chwe pikri Ertrat tu arwat tre Khwal shens gakrebi da me Sikwaruli tu gakreba Bze idirebs da chakreb Chwe lirgavi gedrachteb Acherdeba dro Валули туга треба Зеки тире да ча треба Чуми кави ге трахте Ка черде бодро Чуми кави ге трахте Ка черде бодро
ალტავისლების ეთერში ძირფას მსვლელობა ისმოდა ნიაზ დიასამიძის 33-ას კიდევ ერთი საფრანგეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ქართული მუსიკა. ჩვენი გადაცემა კლავაც გრძელდება. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი პარიზში სტუდენტად მყოფი რეზი მაყაშვილი თავის შეხედულებებს გვიზიარებს, თავის განცდებს გვიზიარებს იმის თაობაზე, თუ როგორია ცხოვრება საფრანგეთში, პარიზში, ამჯერად უკვე კონტექსტში, რომელსაც ჰქვია ეროვნული ფრონტის პოპულარობა იქ.
ნაგის გარდა ხა მე პირადად სიმართლე რომ გითხრათ, მე რო ფრანგი ვიყო და ის ვიყო ალბათ უფრო ექსტრაორდინარული მაჯანო იქნებოდი, იმიტომ რომ მაგას მე დახმარებას მაძლევენ 200 ევროს, იმიტომ რომ ბინას ვქირავ და ეს ჩემთვის როგორც ქართველის ძალიან მისაღებია და ძალიან მაწყობს, მაგრამ აბსოლუტურად ვერ ხვდები რატომ უნდა იყოს მისაღები ვინმე ფრანგისთვის, რომ ვიღაც ჩამოსულ სტუდენტს ფრანგი რომელიც მუშაობს და მე რაღაცას მიხდის, ის მიხდის, მე ამ სწრაფვით ხოლოდ უცხო რომ გასხვი არა რომ რაღაც ხრი უკონფლუენტი იყო და არა არის გზნობა ეს რომ ემიგრანტების მათთან ცუდად იყო და ცუდი დამოკიდებულება ქონდეთ ან რაღაც უბრალოდ არაფერი არანაირი დამოკიდებულება არ აქვს ვიღაცებს აინტერესებს ვიღაცებს არ აინტერესებს და მოჩვენ
რეზი თქვენ ამბობთ რომ აი მე ვიცეთი დამოკიდებულება მექნებოდაო, მაგრამ ვინ გადაწყვიტა, რატო გადაწყვიტეს რომ ვიღაც ჩამოსულ სტუდენტს დახმარება გამოუყონ? რა ვისი სურვილია ესა? ვინ გაძლევთ იმ დახმარებას?
თავრობა გამდინარეობს იქიდან რომ მაინც სოციალისტური ქვეყანა არის საფრანგეთი და ყველა დახმარებას აძლევს და შესაბამისად უცხო სტუდენტებსაც გვაძლევენ დახმარებას, იმიტომ რომ ბინას ქვირავთ. და ეს როდის მოხდა ეს ცვლილება და რომ ვინ მიიღო ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ეს იმის გან გამდინარეა რომ სოციალისტური ისტარის ამაინც ასე თუ ისე სოციალისტური ქვეყანა არის.
ბევრს მერელს ცოტა გააკვირვებს საფრანგეთის სოციალისტურად შეფასება, იმიტომ რომ სოციალისტური იყო ბულგარეთი, ჩეხოსლოვაკია, საბჭოთა კავშირი სოციალისტური იყო. უფრო დააზუსტეთ თუ შეიძლება, რომ არ და იმიტომ რომ კაპიტალისტური ქვეყანაა ეგ ამავე დროს, ხო?
ხო, კი და არა, ეხლა რაც აქ თუნდაც გამდინარე იქიდან დამხალა გადასახადებია და როგორ იყოფა საზოგადოების ფენები. ჯესეთი იმდენი ხანი იყვნენ თავრობაში სოციალისტები, 14 წელი მიტერანტე ხა ესენი არიან, მიუხედავად ისა რომ უმეტესობა მეხუთე რესპუბლიკაში ისინი იყვნენ მემარჯვენეები. მაინც ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ ყველა ფერმა საფრანგეთზე და ისიც რა არის სოციალურ დახმარებებს და დაბალ ფენას აქვს ძალიან დიდი დახმარებები. მაგალითად არის ესეც ახმარება, როდესაც არ მუშაობ, გაქვს გიხდიან ფულს, როდესაც გიჭირს თავრობა გეხმარება, რომ ბინა იაფად იქირავ. ახლა მე და ფრანგი რომ ერთ და იგივე ფასად არ ვქირავთ ბინას სოციალურ დაბალფენ და ფრანგის მოხდაროთ, იმას აქვს თავის შეღავათები სიტყვაზ რაღაც ბინაში, მე თუ მე ან სოციალურ ნორმალურ ფენას წავალოს ფრანგს გადახდები 1500 ევროს, შედარებით დაბალი ფენა წამოსულ ფრანგს გადახდებინებენ იგივე ბინაში 300 ევროს. და აი ეგეთი ისინი არის დახმარებები არის. ნუ ყველაფერი იმისთვის, რომ დაბალმა ფენამ უკეთ იქნოს დავიდა. აქე ჩემი არის აქედან გამომდინარეობს ის კრიზის საფრანგეთი არო. არ მიდის მაღალი ფენის ახალისება, რომ მეტი იშოვონ და მეტი გააკეთონ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აქვს. მაღალ ფენას და ძალიან დიდი დახმარებები აქვს დაბალ ფენას. და აი ჩემს ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ შეგვიძლია ვთქვა, რომ საფრანგეთი სოციალისტური ქვეყანა არის.
საფრანგეთი არის სოციალისტური ქვეყანა, მაგრამ ის დედაქალაქში, როგორც ადრე ჩვენმა ერთმა რესპონდენტმა, ასევე პარიზში მცხოვრებმა სტუდენტმა გვითხრა, თუ გიყვარს, აქ უფრო მეტად გიყვარსო, პარიზის რომანტიკულობაზე შევეკითხები რევაზ მაყაშვილს სიყვარულზე სიმღერის შემდეგ.
Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse, tu m'oublieras bien vite. Il faut te dire qu'avec ton sourire tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime d'amour. Bien vite et pourtant mon cœur est tout chaviré en te quittant. Tout en moi est à toi pour toujours. Oui, je t'aime d'amour.
თქვენმა მეგობარმა, რომელიც ასევე პარიზში სწავლობს, როცა მას ვესაუბრე, მითხრა, რომ თუ გიყვარსო პარიზში, ალბათ განსაკუთრებით გიყვარსო და გინდა თუ არა სიყვარულზე არისო ლაპარაკი, ზოგადად სტერეოტიპულ წარმოდგენაზე იყო ლაპარაკი ამ ქალაქის შესახებ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული რომანტიულობა ახასიათებს და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ გძნობთ თავს მანდ?
თავის რომანტიულობა, რა თქმა უნდა, ახასიათებს პარიზს და რაღაც სხვა ისაა, მაგრამ ჩემთვის უფრო რომანტიკული ნებილებით არის ვიდრე პარიზზე. რაც მგონია, რომ როდესაც ცხოვრობ პარიზში, რომანტიკულობა შედარებით ხდება. მე გამომდინარე, რომ სხვა ხარ და ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდები 1000 ცუდ მხარეს პარიზისას. ვიზელნელა თუ ხდება. რომანტიკული იქნებოდა, რომ იყოს უფრო ისეთი ქალაქი, სადაც იშვიათად ჩადი.
სიგეს რომანტიკულობის აღმო დაკავშირებულია არა იმასთან, სიგამდვილეში როგორი ადგილი, არამედ როგორი ხარ შენ, ხო, ფაქტიურად?
არა, ორივეზე ერთად არის დამოკიდებული ჩემი აზრით, მაგრამ უფრო ყოველთვის ჩემს უფრო დამოკიდებულია ადამიანზე და ის როგორ აღიქოს, ამას შეიძლება დათესვის უფრო რომანტიკული ყოფილი ვინდა ჩემთვის.
მოგესალმებით, თავის მოსაზრებებს გვიზიარებ და პარიზიდან ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურისპრუდენციის ფაკულტეტის სტუდენტი რევაზ მაყაშვილი. მასთან ერთად სტუდენტებს რჩევები მისცა და თავისი კომენტარები მოგცა შალვა პაპუაშვილმა. ის დასავლეთში განათლება მიღებული იურისტია, რომელიც გერმანიაში საარბრუკენის უნივერსიტეტში იყო, იქ მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა და იქვე დაიცვა დისერტაცია უხილავი ფარდა, ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე მისი წამყვანი პრაგის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ხუთშაბათს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Il sommeille depuis deux jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Il vivait avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur temps de revingt ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes le vin blanc qui fait tourner les têtes. Et quand ils se donnaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient: c'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur les amoureux un peu de rêve et le ciel bleu. Ce doux refrain, refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est ici que s'arrête mon histoire. Aurez-vous de la peine à me croire si je vous dis qu'ils s'aimèrent chaque jour, qu'ils vieillirent avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables, qu'ils moururent gentiment inconnus, oui, en partant comme ils étaient venus. C'est